Slušate Radio Slobodna Evropa, ja sam Selma Boračić-Mršo i želim vam dobro jutro u nedjeljnom programu koji emitujemo iz Sarajevskog studija.
Nedjeljom ujutro. Nedjeljom ujutro.
Kultura, nauka,
sport, muzika.
Pred nama je posljednje junsko izdanje nedjeljnog jutra. U narednih sat nudimo zanimljive teme. Podsjećam da nedjeljna jutra ispunjavamo pričama o nauci, kulturi, medijima i sportu. Isto tako u potrazi za atraktivnim pričama redovno idemo u posjet drugim birojima Radija Slobodna Evropa. A muzike što se tiče, za ovo nedjeljno jutro bira je naš producent Enes Hrnječić.
Walking down this rocky road, wondering where my life is leading, rolling on to the bitter end. Finding out along the way what it takes to keep love living. You should know how it feels, my friend. Ooh, I want you to stay. Oh,
obilježavanja 70. godišnjice velikog historijskog događaja, rezolucije Informbiroa, Udruženje za modernu historiju Sarajevo objavilo je knjigu nekadašnjeg visokog zvaničnika Rajfa Dizdarevića Sudbonosni podvig Jugoslavije, podsjećanje na istorijsko nestaljinizmu, događaj koji je opredijelio budućnost Jugoslavije. Knjiga se bavi kontinuitetom odnosa Jugoslavije i Sovjetskog saveza od izbijanja sukoba 1948. do deklaracije o međusobnim i međunarodnim odnosima 1988. godine. Zašto je to sudbonosni podvig, jedno je od pitanja koje smo postavili gospodinu Rajfu Dizdareviću. Šta je bio povod za pisanje ove knjige?
Ja sam savremenik događanja o kojima sam pisao u ovoj knjizi. Ja sam svjedok tih događanja i obzirom na poslove koje sam radio, ja sam i učesnik mnogih od tih događaja. Naslov knjige je Sudbonosni podvig Jugoslavije. Bilo je ideja da se možda modifikuje, mijenja. Ja sam žustro branio taj naslov, jer ja mislim da ono što se dogodilo 48. godine, za 9 dana je Vidovdan, dan kada je objavljena rezolucija Informbiroa, koja je u suštini značila svojevrsnu objavu rata Jugoslavije. Razlog je jedan što sam napisao, što je 70 godina. Uz to, ideja je potekla u jednom razgovoru između mene i Husnije Kamberovića. U međuvremenu ja ću doživjeti jedan ozbiljan defekt, povredu, i 5 mjeseci sam bio u kućnom pritvoru. I pošto sam se bojao da ću past u depresiju, mislio sam da bi dobro bilo da se nečim ozbiljnim bavim. I onda sam zalegao da napravim, da napišem ovu knjigu. U zlu ima i dobro.
Gospodine Dizdareviću, o ovom događaju se jako malo govori. I kada se spominje, nekako se više govori o sukobu između Tita i Staljina. Zašto je to tako?
Mislim da nekako prašina vremena je prekrila taj događaj. O njemu se ili istorijski netačno piše prema aktuelnim potrebama političara, svodi se često puta na priču da je to bio sukob između Josipa Broza Tita i Josipa Visarionovića Staljina. Često se sve svodi samo na Goli otok, čemu sam ja posvetio posebnu pažnju u ovoj knjizi. Kad sakupim sve ono o čemu sam razmišljao i kad sam se latio ovog posla, smatrao sam da saznanja do kojih sam ja došao radeći na poslovima koji su povjereni, da to nije moje privatno vlasništvo i da iz ovih i drugih razloga sam dužan da to što su moja saznanja da ostavim, da eventualno posluži nekome ko će pokazivati interes za taj period i za ta događanja, ko će istraživati, dakle da bude nekav mali prilog istorijskoj istini. Često se puta postavlja pitanje šta je uzrok sukobu do koga smo došli. Jesu to razlike između Tita i Staljina, je li to bio neki politički dvoboj, ili su korijeni razlika koje su postojale. Mislim da se radi o strateškim razlikama od samog početka, strateški sukob dva koncepta, dva pogleda na razvoj, pogotovo u onome što se govorilo da je socijalizam, u onome što su bile ogromne razlike u shvatanju i traženju puteva ostvarivanja socijalističkih ideala i tako dalje.
Zašto je to sudbonosni podvig?
Mi nismo htjeli da idemo na Informbiro, jer smo već bili osuđeni, došla su pisma Staljina, dolazili su prijetnje. I to je istorijsko ne, je taj sudbonosni podvig. Da Jugoslavija nije to uradila, pitanje je šta bi uopšte bilo sa Jugoslavijom, da je postala satelit, kako bi se uopšte razvijali odnosi na Balkanu i u Evropi, jer Jugoslavija nije se pojavila kao međunarodni problem ili slučaj. Postala je faktor međunarodnih odnosa činom da je iskazala tu veliku državničku i političku hrabrost da kaže jednom velikom Sovjetskom savezu, a još većem Staljinu ne.
U odluci da se kaže ne Sovjetskom savezu, da li je bilo uticaja Zapada?
Kad je riječ o odluci vrha Jugoslavije da kaže ne, Zapad nije imao nikakvog uticaja, jer smo bili izolovani. Mi smo imali loše odnose i moram da kažem, mi smo dosta crno-bijelo gledali na svijet, na Zapad. Ja inače hoću da apostrofiram jednu stvar. Nas je sukob sa Staljinom i staljinizmom natjerao prvo da se sami oslobađamo staljinizma koji je bio u našim glavama. Da se oslobađamo dogmatizma, da se oslobađamo crno-bijelog gledanja na svijet i strah od izlaska u svijet. Da se otvaramo prema svijetu. Jer mi smo se našli pred pitanjem kuda i kako dalje. Kakav režim graditi, kojim postulatima, na kojim opredjeljenju, kakvu strategiju međunarodnog angažovanja Jugoslavije graditi. Da li graditi na tome što ćemo nastaviti privat imperializam ili ćemo zdravorazumski cijeniti o svijetu u kome mi živimo i u kome treba sad da tražimo sebi svoje mjesto. Tim više što je to ne bio jedan veliki kapital.
U ovoj knjizi posebnu pažnju posvećujete postojanju Golog otoka. U javnosti je mnogo mistifikacija oko toga čija je ideja bila osnivanje Golog otoka.
Prvo je pitanje zašto je nastao Goli otok. Mi smo se morali braniti, mi smo imali u Jugoslaviji preko 9000 ljudi koji su na ovaj ili na onaj način bili vezani za obavještajne i sigurnosne službe Sovjetskog saveza i satelita. Znate, to baš nije mala snaga ako uzmete jedan veliki broj, jedan priličan broj ljudi koji su se priklonili Informbirovu. Normalno je da smo se morali braniti od eventualnih organizovanih destruktivnih djelovanja unutar zemlje, jer vi znate da je rezolucija Informbirova završena pozivom na pobunu i na obaranje rukovodstva Jugoslavije. Ja činim se da sam zabilježio to da je u stvari Kardelj bio u jednom razgovoru sa Titom inicijator da bi trebalo sve one koji su se eksponirali i koji predstavljaju stvarnu opasnost da bi trebalo da ih se drži na jednom mjestu pod punom kontrolom.
Za kraj, iako više ne postoje ni Sovjetski savez ni Jugoslavija, šta mislite o današnjem uticaju Ruske federacije na Zapadni Balkan?
Nikad Rusija, bilo da je bila SSR, bilo da je Ruska federacija, se nije riješila ili odbacila ili napustila svoje pretenzije da izađe na topla mora. A mi smo tu negdje oko tih toplih mora. Postoji zaista jedna pretenzija prisustva političkog uticaja u zemljama Balkana. To je jako izraženo trenutno kad je riječ o Srbiji, pokušaj udara u Crnoj Gori koji je na sreću propao. To je prisutno kad je riječ o Bosni i Hercegovini, jer ta politika pretenzija, ta politika nastojanja ostvarivanja svog uticaja i svojih interesa je prisutna u politici kroz Milorada Dodika i sve ono što on čini i što se veže za te pretenzije, on je eksponent tih pretenzija. Dakle, nismo mi van, mi smo debelo u.
Gospodine Dizdareviću, hvala vam puno što ste govorili za Radio Slobodna Evropa. We'll be right back.
Radio 27.
Radio 27.
Radio 27.
Radio 27.
Radio 27.
Radio 27.
Prema običaju, sada vašu pažnju usmjeravam prema novostima iz oblasti medicine, nauke i visokih tehnologija. Stranice što svjedoče o planetarnim dostignućima, ovaj put prelistava Mirna Sadiković. Nemojte zaboraviti ni našu web stranicu, zapamtite adresu slobodnaevropa.org, jer ćete tamo naći i vijesti što nisu ušle u ovaj izbor.
Svjetska zdravstvena organizacija priznala je da je ovisnost o videoigrama prava bolest, pa će kompulzivni igrači koji dane i noći provode uz konzolu zaboravljajući jesti i piti imati pravo na liječenje. Poremećaj videoigrica uvršten je u 11. inačicu međunarodne klasifikacije bolesti. Svjetska zdravstvena organizacija je definiciju poremećaja objavila još u januaru kada je najavila da će priznati tu bolest. Taj je poremećaj ponašanje povezano sa igranjem video i digitalnih igara za koje su karakteristični gubitak kontrole nad igrom, davanje većeg prioriteta igri u tolikoj mjeri da ona potisne druga središta interesa i svakodnevne aktivnosti, te nastavak pa i intenzivnije igranje unatoč štetnim posljedicama. Oko 2,5 milijarde ljudi u svijetu danas igra video igrice. Ubacivanje elektroničnih zdravstvenih podataka u modele strojnog učenja može značajno poboljšati preciznost predviđanja ishoda, navedeno je u novoj studiji objavljenoj u časopisu Nature. Temeljem eksperimenata u sklopu kojeg su korišteni podaci iz dvije bolnice u Sjedinjenim Američkim Državama, istraživači su uspjeli pokazati kako uz pomoć algoritama mogu predvidjeti dužinu ostanka pacijenta u bolnici, vrijeme kada će biti otpušten, ali i kada će umrijeti. Neuralna mreža opisana u studiji za predviđanje koristi ogromne količine podataka vezanih uz, na primjer, medicinsku historiju pacijenta i ključne parametre vezane za njegovo zdravstveno stanje. Može pritom obraditi čak i rukom pisane bilješke, komentare, zabilješke na starim kartonima. Novi algoritam slaže prethodna bitna događanja iz medicinske historije u vremenski slijed, što omogućava modelu strojnog učenja predviđanja budućih ishoda, među kojima i vrijeme smrti. Kako bi nam to moglo biti korisno? Bolnice bi mogle pronaći nove načine određivanja prioriteta pri brizi o pacijentima, bolje prilagođavati terapije i otkriti hitne slučajeve prije nego do sad. Računar bi mogao i rasteretiti radnike u zdravstvu te preuzeti veliki dio obrade podataka. Umjetna inteligencija je već našla više načina primjene u zdravstvu. Par nedavno razvijenih algoritama mogao je dijagnosticirati rak pluća i bolest srca preciznije od liječnika, a korištena je i pri određivanju rizika od razvoja jedne od tri najčešće bolesti oka. NASA je objavila kako se Mjesec vraća u fokus njihovih istraživanja. Žele osigurati stalnu ljudsku prisutnost na zemljinu satelitu i namjeravaju to postići u saradnji sa privatnim kapitalom. Pozvali su kompanije da ulože u ekspedicije na Mjesec, a interesa ne bi trebalo nedostajati. Državni sekretar Ross iznio je podatak da se u globalnoj svemirskoj ekonomiji već vrti gotovo 350 milijardi dolara, te da bi to uskoro trebala postati multimilijonska industrija. Ljudskom koloniziranju Mjeseca prethodit će niz komercijalnih robotskih misija u 2019. godini koje na površinu Mjeseca trebaju dopremiti instrumente i tehnologiju za znanstvena istraživanja i pripremu za dolazak ljudi. Nakon niza robotskih misija, NASA je isplanirala dvije velike ekspedicije na površinu Mjeseca, od kojih prva treba biti 2022. godine. U planu je i postavljanje svemirske stanice u blizini Mjeseca na kojoj će boraviti astronauti. Amerikanci su se za povratak na Mjesec počeli spremati nakon što je Kina zakoračila na to područje. U posljednjih 10 godina poslali su niz robotskih misija na Mjesec, obavili niz istraživanja i dopremili mnoštvo uzoraka. Ove godine namjeravaju poslati letjelicu na udaljeniju stranu Mjeseca, koju nikad ne vidimo sa Zemlje i koju još nije istražila ni jedna svemirska misija. Svjetske zalihe atomskih bojevih glava početkom godine pale su na 14.465, ali nuklearne sile i dalje moderniziraju arsenale, saopštio je Mirovni institut iz Švedske. Broj nuklearnih glava u odnosu na početak prošle godine pao je za 470. Prema podacima instituta, Rusija ih ima 6.850, a Sjedinjene Američke Države 6.450. Smanjenje je postignuto u skladu sa sporazumom iz 2010. godine između Rusije i Sjedinjenih Američkih Država o smanjenju nuklearnog naoružanja, poznato kao Novi Start. Nuklearno oružje posjeduje 9 država. Osim Sjedinjenih Američkih Država i Rusije, tu su Velika Britanija, Francuska, Kina, Indija, Pakistan, Izrael i Sjeverna Koreja, navodi se u podacima instituta. Istraživači zaključuju da nuklearne sile radi na modernizaciji arsenala i razvoju novih sistema, a Indija i Pakistan i na proširivanju zaliha. Američka kompanija Facebook saopštila je da su zbog greške u softveru pojedine privatne objave 14 miliona korisnika te društvene mreže bile javne tokom nekoliko dana mjeseca maja. Problem za koji Facebook tvrdi da je otklonjen najnovije u nizu skandala te kompanije u vezi sa poštivanjem privatnosti korisnika. Kompanija je saopštila da je softverska greška, takozvani bug, tokom nekoliko dana maja mijenjala vidljivost objava korisnika tako što je opcija da objavu mogu vidjeti samo prijatelji ili neki od prijatelja korisnika automatski bila promijenjena u javno, što znači da je sadržaj dostupan svima. Facebook je počeo da obavještava korisnike koji su imali javne poslove tokom spornog perioda kako bi mogli da promijene njihovu vidljivost. Instagram je objavio da je kreirao novu aplikaciju koja omogućava korisnicima da objavljuju video snimke dužine i do sat vremena. Funkcija će omogućiti korisnicima da kreiraju video sadržaj koji prelazi trenutno maksimalno ograničenje od 60 sekundi. Nije poznato da li će duži video snimci uključivati reklame i da li će korisnici biti plaćeni za svoj sadržaj, kao što je to slučaj sa platformama poput YouTube-a.
I'm
nedjeljom ujutro.
Kultura, nauka,
sport, muzika.
Četvrta međunarodna likovna kolonija Bistara, koja je održana u Lukavcu, okupila je ove godine 18 umjetnika iz Bosne i Hercegovine i zemalja regije. Organizator je već tradicionalno Hrvatsko kulturno društvo Napredak Lukavac, a prodajom nastalih radova stipendiraju se nadareni učenici i studenti. Slušamo Maju Nikolić.
Međunarodna likovna kolonija Bistarac održava se već tradicionalno s ciljem povezivanja umjetnika iz zemalja regije. Branislav Lukić Luka, slobodni multimedijalni umjetnik iz Bosne i Hercegovine.
Bogat je sadržaj bio programom. Ono što se meni lično sviđa, to je nekakva fuzija više umjetnosti, od književnosti, poezije do muzike. Ovo je definitivno dokaz da umjetnost, kultura i ljubav nemaju granice.
Međunarodna likovna kolonija Bistarac crnogorsku umjetnicu Ivonu Vukajlović prvi je put dovela u Bosnu i Hercegovinu.
Pozvao me kolega Mirko Dragović, kaže ajde, rekao Mirko znaš da ne pratim, ne idem, ne... pa sigurno sam 5 puta rekla Mirko hvala, ali meni je ovdje bilo divno.
Umjetnik iz Srbije Branko Radaković bavi se slikarstvom, poezijom i glazbom. Film mu je od 2006. godine omogućio da sve umjetnosti spoji u jedno. Dobitnik je mnogih priznanja i nagrada u svijetu, a nije krio oduševljenjem organizacijom likovne kolonije Bistarac. Jer kako je rekao za naš program, ni daleko veći gradovi ne održavaju međunarodne likovne kolonije.
Mogu da vidim neke ljude koje ne bih mogao na nekim drugim kolonijama, filmskim festivalima i tako dalje. Dobro je taj skup, ti treba što više da se širi i da to postane normala, da ljudi iz regiona se sastaju i stvaraju dobru energiju.
Valentina Ilijevska iz Makedonije kaže da redovito odlazi na međunarodne kolonije, posebice ove koje se događaju u zemljama bivše Jugoslavije, jer upravo umjetnici ruše granice među zemljama.
Mi to da stalno pričamo da ovako, da smo stvarno mi dosta sličan narod i stvarno smo dosta pretrpili kroz istoriju, ali kroz istoriju umjetnosti smo stvarno povezani dosta i mi je stvarno milo i drago što stvarno to i dalje se produžava. Često vi dođete kod nas, mi kod vas i tako da održavamo tu tradiciju umjetnosti i te kulture i baš mi je to drago što i tako i činimo i dalje. Mi umjetnici onako slobodnjački razmišljamo i smo dosta velikodušni i širokogrudni, tako da nemamo mi te barijeri, uopće se i ne bojimo i se ne plašimo, tako da mi nastavljamo.
U sklopu međunarodne likovne kolonije Bistarac organizirane su likovne radionice za djecu te revijalna biciklistička vožnja. U druženju umjetnika i biciklista promovirane su istinske vrijednosti, tolerancija, razumijevanje različitosti i suradnja među ljudima. Za Radio Slobodna Evropa iz Lukavca, Maja Nikolić.
U Bijeljini je otvoreno pozemno odjeljenje biblioteke eparhije Zvorničko-Tuzlanske, jedinstvena biblioteka u Bosni i Hercegovini koja ima 30.000 naslova iz teološke oblasti, a neke bibliotečke jedinice potiču iz štamparije Crnojevića, osnovane prije više od 500 godina. Priča Aljoše Ljubojevića.
Termin teologija prvi je upotrijebio Platon u djelu Država, riječ je o racionalnom preispitivanju vjerovanja u bogove ili o nauci o bogovima. Teologija u kršćanstvu ima i druga značenja, onaj koga zanima ova tematika sada može da posjeti Bijeljinsko pozajmno odjeljenje biblioteke eparhije Zvorničko-Tuzlanske, koje ima 30.000 knjiga iz ove oblasti, govori bibliotekar Nemanja Erak.
Trenutno ovdje imamo ukupno u fondovima preko 24.000 monografskih publikacija i preko 5.000 serijskih publikacija. Građa je skupljana tokom čitavog 20. vijeka.
Erak kaže da se 80. i 90. godina prošlog vijeka dogodilo zlatno doba teološke literature, kada je najviše toga napisano i prevedeno. Međutim, Bijeljinska eparhijska biblioteka ima jedinice savremene književnosti, pa je posjećuju i oni koji nemaju dodira sa teologijom.
Svakako da je ovo biblioteka koja ima specijalni karakter, to je svakako teološka literatura u većini, mada mi imamo veliki broj knjiga savremene svjetske i domaće književnosti.
U Bijeljinskom pozajmnom odjeljenju biblioteke eparhije Zvorničko-Tuzlanske posebno su ponosni na kolekciju stare i rijetke knjige koja ima 1000 djela.
Do sada smo utvrdili da imamo 6 rukopisa, od kojih je najstariji Oktoih petoglasnik i nastao je u prvoj polovini 15. vijeka. Što se tiče stare štampane knjige, Značajnije i svakako su najstarije one koje su štampane u srpskim štamparijama, tako se u zbirci kod nas nalazi Oktoj prvoglasnik, prva srpska štampana knjiga u štampariji Đorđa Crnojevića. Pored ove knjige sačuvani su još Služebnik iz 1519. Oktojih iz 1537. Minej. I ove knjige su sve štampane u štampariji Božidara Vukovića u Veneciji. A posebno mjesto kod nas zauzima Molitvoslov, štampan 1545. godine u Mileševskoj štampari.
Erak dodaje da eparhijska biblioteka u Biljini još nije dovoljno promovisana, da se za to čeka završetak kataloga stare i rijetke knjige, ali da uprkos tome već ima zainteresovanih posjetilaca iz inostranstva.
Mnogi koji su do sad posjetili biblioteku iznenadili su se kako blago se ovdje nalazi, prije svega mislim na ove stare štampane i rukopisne knjige. Ono što je vrlo značajno jeste da smo imali do sad posjete iz Grčke, iz Rusije, iz Njemačke, ljudi koji su dolazili i koji su se interesovali za samu bibliotečku građu.
Za Radio Slobodna Evropa iz Bijeljine, Aljoša Ljubojević.
U narednim minutama kratak pregled najznačajnijih kulturnih dešavanja u Bosni i Hercegovini. Već devetu godinu Udruga za promicanje kulture i umjetnosti Ja bih iz Zagreba organizuje festival Ja bih 5 dana Zagreba u Sarajevu 2018. Festival je organizovan na nekoliko različitih lokacija u Sarajevu, a prikazani su brojni igrani filmovi, pozorišne predstave, izložbe, koncerti, kao i program za djecu. Predsjednik Udruge Ja bih, Ismet Efendić.
Zadovoljni smo da smo postigli da što više različitih autora uključimo u ovo, da smo multietični, kulturni, da smo i filma i kazališta doveli. Mi nemamo pretencije da smo baš neki mas stadionski dio priče. Imamo mi popularni ljudi, ali nam to nije jedini cilj. Nam je prije svega cilj ta prijateljska, humana i umjetnička crta.
Roman Sutra ćemo autora Bojana Marjanovića predstavljen je u Historijskom muzeju Bosne i Hercegovine. Radi se o prvom romanu ovog autora objavljenom krajem prošle godine u izdanju književne radionice Rašić iz Beograda. Među temama koje Sutra ćemo otvara su i odnos ličnog i društvenog, ljubavne veze i njihovi razni oblici i mogućnosti, odrastanje u malim mjestima i življenje u velikim. Evo šta je autora Bojana Marjanovića inspirisalo.
U principu ne znaš da li više nerviraju ljudi koji preziru narodnjake, zato što neku abstraktnu ideju o kulturi, ili oni ljudi koji adoriraju narodnjake imaju neku abstraktnu ideju o narodu. I onda sam ja nekako hteo i da jedan lik, zapravo jedan muški lik, to mi je bilo zanimljivo, je baš tako kao prezira kao narodnjake i stavio tako neku urban i u nekim svojim ono kao zanesenim mislim o Tinder striksima, a drugi ono kao veliki obožavatelj, ne znam, Luis, Šabana Šalovića i drugih, a da nekako to ne budu, da te njihove zapravo preferencije ne bude što će sad odrediti kao likove, da li su oni kao najsimpatični ili ne, to je samo neko ono, postoje neke razne niše pop kulture, neko sluša ovo, neko sluša ono i to je super.
Sada već tradicionalni SHL event Stvarajmo zajedno održan je u Trebinju. Preko 100 mladih ljudi iz cijele Bosne i Hercegovine došlo je s ciljem daljeg povezivanja i osnaživanja mladih koji su pokretači promjena u svojim lokalnim zajednicama. Glavni dio SHL eventa Stvarajmo zajedno jeste velika volonterska akcija u sklopu koje su naslikani murali na zidovima Doma mladih i tehničke škole.
U novoj emisiji TV Liberty gledajte.
Gdje završava medicinski otpad u Bosni i Hercegovini?
Ta roba je najčešće završavala u Republici Austriji i jedan manji dio u Njemačkoj.
Proizvodnja CNC mašina u Tešnju za evropsko tržište.
Pravi se većinom dijelovi za namještaj koji se izvozi za Njemačku. Posao je precizan, prilično tržište zahtijeva takvu.
Modernizacija nastave u Sarajevskoj elektrotehničkoj školi za energetiku.
Rekla bi ta otvorenost prema takmičenjima, prema projektnim prijedlozima, prema nekim aktivnostima koje nudi ova škola je sigurno dovela do toga da se sve bolja djeca upisuju u ovu školu.
Slobodna Evropa.org.
If that's what it takes me, baby,
to show how much you mean to me. And I guess it's just the woman in you that brings out the man in me. I know I can't help myself. You're
Zanima vas što se dešava u regiji.
Radio, TV, video.
Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
U našoj redovnoj rubrici u kojoj pažnju posvećujemo regionalnim temama idemo do Beograda. Odluka jednog dijela medijskih udruženja i asocijacija da odbiju sredstva za medijske projekte kojima su konkurisali kod Ministarstva kulture i informisanja Srbije sasvim je logična. Udruženja su tokom konkursa povukla svoje ljude iz komisija za dodjelu novca zbog navodno brojnih nepravilnosti u radu. Više detalja ima Dušan Komarčević.
Pošto smo proglasili konkurs još u samom toku, ne znajući rezultate, znači samo proceduru da je nelegitimna, da je prepuna nepravilnosti, sasvim je logično da novac koji je nama dodeljen ne primimo, bez obzira što se svako od našeg udruženja nalazi u veoma, veoma teškoj situaciji što radimo u neprijateljskom okruženju.
Kaže za Radio Slobodna Evropa Nedim Sejdinović, predsjednik Nezavisnog društva novinara Vojvodine. Među zamerkama na koje su predstavnici medijskih udruženja i asocijacija ukazivali je i da u komisijama koje odlučuju o raspodjeli novca za sufinansiranje sede nekompetentni ljudi, objašnjava naš sagovornik.
Ljudi koji su po našem dubokom mišljenju kompromitovani i nekompetentni, sede predstavnici takozvanih fantomskih udruženja novinara i medija koji su već ranije učestvovali na lokalnom nivou konkursima, koji su imali katastrofalne rezultate, gdje je novac građana odlazio isključivo u medije bliske vlasti, između ostalog i one medije koje svakodnevno na drastičan način krše novinarski kodeks.
Podsjetimo, deo stručne javnosti je ukazao i na to da reprezentativna udruženja nisu bila adekvatno zastupljena u komisijama, kao i da su o raspodjeli sredstava medijima odlučivali i činovnici iz vlasti. Na probleme sa konkursnim sufinansiranjem medija, pogotovo onih lokalnih, pojedina medijska udruženja ukazuju godinama unazad.
Većina tih lokalnih medija je i do sada pokušavala da ukaže na problem da sredstva na medijskim konkursima dobijaju organizacije koje su tek osnovane, za koje se osnovano sumnja da su bliske vlasti.
Kaže Zlata Đorđević, istraživačica u organizaciji Transparentnost Srbija.
Tako da, definitivno na najvećoj šteti su mediji i građani kao krajnji korisnici.
Podsjetimo, na primjer, na konkurs za medije na teritoriji Beograda iz 2016. godine, kada su ogromne iznose iz gradske kase dobile nepoznate produkcijske i PR kuće, od kojih su pojedine registrovane tik uoči ili čak u toku konkursa, dok mediji koji su kritički nastrojeni prema vlasti nisu dobili ni dinara. Iz Beograda, za Radio Slobodna Evropa, Dušan Komarčević.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas na web stranicama slobodnaevropa.org.
Ostajemo u Beogradu. Međunarodna slovenska akademija iz Rusije je društvena organizacija bez ikakvog značaja u akademskom i političkom životu Rusije, kaže Andrej Šari, novinar ruskog servisa Radija Slobodna Evropa, povodom vijesti da je grupa građana Srbije i Crne Gore, među kojima su i jedan ambasador i jedan visoki crkveni zvaničnik, dobila zvanje akademika, odnosno da su postali članovi ove ruske akademije. Slušamo Branku Mihajlović.
Andrej Šari, novinar ruskog servisa Radija Slobodna Evropa, kaže da Međunarodna slovenska akademija nije zapravo nikakva akademija, već društvena organizacija bez ikakvog značaja u akademskom i političkom životu Rusije.
To je društvena organizacija, nema to ništa, to je samo ovako gromki naziv, nije to znanstvena institucija koja ima neku akreditaciju kao oficijalno. To je samo društvena organizacija koja je zaregistrirana kao akademija. Ih je u Rusiji stotine. Svaka akademija od fitnesa do, ne znam, do bodybuildinga, a još postoji sad i ova slovenska akademija. Organizuje neke slovenske olimpijske igre, neke ove inicijative koje su vezane uglavnom za budućnost slavenskih naroda u budućoj Evropi, ali sve je to kao iz 19. stoljeća. To je sve kako da se vrati Aleksandar II. Koji će sad ujediniti slavenske narode i osloboditi ih od rabstva. U zadnje vrijeme Putin ponekad iskorištava neke ideje iz ovoj pravoslavno-lijevoj struje, ali nikad nisam slišao da nešto bilo čak vezano sa ovoj konkretnoj akademiji.
Novi akademici su mitropolit Crnogorsko-Primorski Amfilohije i ambasador u Moskvi Slavenko Terzić, kao i profesorka medicine Danica Grujičić, koja vodi kampanju za ispitivanja posljedice NATO bombardovanja na zdravlje građana Srbije, profesor Mirko Zurovac, bivši ministar kulture u naprednjačkoj vladi Bratislav Petković, koji je smenjen nakon godinu dana, i glumica Ivana Žigon. Obrazloženje je da su to zaslužili na osnovu doprinosa u očuvanju tradicionalnih kulturno-istorijskih, duhovnih i materijalnih vrednosti slovenskog naroda sa područja Srbije i Crne Gore. Spoljnopolitički komentator Borivoje Erdeljan kaže tim povodom da bez obzira što je ta organizacija bez velikog uticaja, ne treba smetnuti sa uma strategiju Rusije.
Angažovanje Rusije na ovom terenu u svim oblastima, od sporta do politike, naravno ekonomije i svega drugoga, tako da je to nešto što nije neobično. Oni naravno biraju svoje članstvo ili nude članstvo onima koji računaju da su njima naklonjeni. Da upotrebim jedno sportsko poređenje, dovodi tog člana na tribinu u navijačku grupu gde je na stadionu vrlo jasno grupisano stoje navijači jednog ili drugog tima.
Naš sagovornik posebno skreće pažnju da članstvo visokih državnih službenika može biti problematično.
U lična uverenja uopšte svakako se ne treba mešati, ali sve dok neko ne predstavlja samo sebe, nego predstavlja i nešto više, sa više odgovornosti mora da se pristupa tome.
Na čelu Međunarodne slovenske akademije je političar Sergej Baburin, koji je prilikom promocije knjige u Beogradu Srbija i Evroazijski savez u decembru 2016. izjavio:
Zašto Srbiju ubeđuju da uđe u Evropsku uniju? Da bi zauvek legalizovali gubitak Kosova i da bi doveli u pitanje veliki broj procesa,
rekao je Baburin. Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Branka Mihajlović.
nedjeljom ujutro.
Vraćamo se pričama iz Bosne i Hercegovine. 50. međunarodni rukometni TV turnir šampiona ipak neće ponuditi rukomet evropske ili svjetske klase uz obilježavanje vrijednog jubileja. Pokazuje to spisak učesnika koji je objavljen ove sedmice. Za jače ekipe nije bilo dovoljno novca, kažu u organizaciji Dobojske rukometne smotre. Slušamo Arnesta Grbešića.
Pored prvaka Bosne i Hercegovine, rukometnog kluba Izviđač i domaćina Sloge na ovogodišnjem međunarodnom rukometnom TV turniru šampiona u Doboju učestvovaće još 6 ekipa iz Danske, Slovačke, Slovenije, Rumunije, Izraela i Srbije. Predsjednik izvršnog odbora turnira Enes Uljkanović.
Ekipe na ovogodišnjem turniru će predvoditi Holding, prošlogodišnji osvajač iz Danske, zatim tu je Tatran Prešov, Steaua i po prvi put na turniru imamo ekipu iz Izraela, imamo prvaka iz Izraela Hapoel, ovogodišnji osvajač duple krune Izraela, učesnik IHF takmičenja, za njega nastupa naš golman Peđa Dejanović.
Nije se obistinila zamisa organizatora o kojoj se govorilo prethodnih godina da se povodom jubilarnog rukometnog turnira u Doboju okupe klubovi iz bivše Jugoslavije. Ovo sportsko takmičenje inače spada među najstarije u Bosni i Hercegovini, ali i na području nekadašnje države. Generalni sekretar turnira Dario Popović.
Mislim da će rukometni svijet biti zadovoljan kvalitetom ovih ekipa koje su pozvane, jer ovo sve ekipe koje su šampioni svojih država i učesnici su prestižnih evropskih takmičenja.
U najkraćem ambijentu u kojem je pripremljen takmičarski program organizatorima nije ostavio puno izbora. Enes Vikanović kaže da je za ovogodišnju rukometnu smotru potrebno 270.000 maraka.
Gdje, recimo, na nagrade otpada 45.000 maraka i nas smještaju u hotelu za sudije, učesnike takmičenja, i to je nam nečka stavka izađe nekih 150-160 maraka. Tako da onaj dio se pokrije sa nekih 60-70 maraka. Kada smo doveli Barcelonu, ona je koštala negdje oko 50.000 eura, samo dolazak plus avionske karte plus tako dalje i tako dalje. Mi smo ove godine troškove turnira skresali još za neki dodatni 40-50.000. Odnosno na predodni, sama situacija u društvu diktira i to. Mi smo doveli što smo mogli najbolje dovesti. Jer pogledajte po imenima, bez obzira što možda nisu toliko zvučna imena, to je opet u Europi biće najjači ekipni rukometni turnir. Ko prati to? Jer nema ovakvih turnira, nema ovakvog sadržaja.
Pehari za međunarodni rukometni TV turnir šampiona prave se u Bosanskoj Krupi i povodom jubileja organizatori su oslobođeni plaćanja troškova.
Moram istaći da su ljudi koji su turnir dugo vremena, kao što je Mujo Karin iz Bosanske Krupe koji radi pehare, ove godine radi besplatno za turnir pehare, zato što je 50. godina turnira, to je poklon njega.
50. rukometni turnir u Doboju održat će se od 14. do 18. augusta. Za Radio Slobodna Evropa iz Doboja, Arnes Grbešić.
tu je kraj. Ukoliko vam i sutra ujutro padne na pamet slušati radio, neka to neizostavno bude zajedničko jutro Radija Slobodna Evropa i stanica iz Bosne i Hercegovine. Iza studija u Sarajevu pozdravljaju vas Enes Hrničić i Selma Boračić-Mršo.